Сёння Бенедыкт XVI адзначае сваё 89-годдзе. Папа Францішак нагадаў аб гэтым падчас пералёту з Рыму ў грэчаскі востраў Міцеліні, адкуль затым накіраваўся на сустрэчу з бежанцамі на востраве Лесбас. Пантыфік заклікаў маліцца за свайго папярэдніка на пасадзе святога Пятра і скіраваў яму свае самыя цёплыя сардэчныя віншаванні, просячы пана, каб працягваў благаслаўляць яго каштоўнае служэнне блізкасці і малітвы за ўвесь касцёл. З нагоды дня нараджэння Бенедыкта XVI вялікага аматара класічнай музыкі у Ватыкане прайшоў святочны канцэрт. Аркестр італьянскага горада К'яры выканаў 3 з 6 квартэтаў, якія Моцарт прысвяціў свайму сябру Францу Йозефу Гайдену. Яны лічацца аднымі з самых сталых твораў кампазітара.